Това е българското национално Дарик радио.
Часът е 17, аз съм Цветана Минкова.
Новините на Дарик радио.
Ще има санкции към българската администрация заради некоректност в комуникацията с Брюксел. Това обяви вицепремиерът без портфел, който ще контролира работата по усвояване на средствата от еврофондовете Меглена Плугчиева по време на разширеното заседание на тройната коалиция, което се провежда в комплекса Катарино край Разлог. Информира Теодора Симова.
Отговорите, които изпраща нашата администрация до Брюксел, са формални. Има мимикрия, имитация на активност, а трябва да има резултатност, това каза Плугчиева. По думите е време общините да се научат да пишат проекти. На ниските нива в администрацията има недопустимо поведение на незачитане на препоръките на Брюксел, обясни тя. Плугчиева посочи, че става въпрос за администрацията на средно ниво в Министерството на финансите. По думите и по принцип администрацията има масов отлив на кадри. Тя трябва да бъде стимулирана да работи добре, затова е необходимо да бъдат повишени възнагражденията на служителите с нея. Да бъде създадено специално звено за по-директна и по-добра работа с бенефициентите, за да бъдат обучени в представането на добри проекти по структурните програми и кохезионния фонд, са обсъждали още управляващите. Звеното АВКУС на ОЛАФ, това е съвет за координацията в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на европейските общности, ситуирано в МВР, да премине в администрацията на Министерския съвет под директния контрол на вицепремиера по еврофондовете, са решили още от съвета на коалицията. По думите на Плугчиева, Брюксел е изразил съмнение, че в отделните ведомства не е имало независим одит по усвояването на средствата и предприсъединителните програми. Теодора Симова, Дарик радио, Банско.
Втора стъпка за индексиране на пенсиите през октомври ще търсят управляващите. Стана ясно по време на разширеното заседание на съвета на коалицията край Разлог. Идеята да бъдат преизчислени пенсиите, отпуснати на база осигурителен доход през 2007 година, което ще засегне над 1 200 000 души. От 1 юли тази година пенсиите ще бъдат увеличени с 10,35%. Са решили още управляващите. Няма да се увеличава пенсионната възраст, но ще бъде стимулирано по-дългото участие на хората на пазара на труда, като ще се увеличи тежестта на всяка година стаж над определената възраст от 3 на 5%. Информацията е на Лили Ангелова. Очакванията на НДСВ от форума на управляващите в Катарино е да бъдат обсъдени някои проблемни сектори, каза по-рано днес в предаването Седмицата на Дарик министърът на Държавната администрация и административната реформа Николай Василев. Той обясни кои са важните теми за НДСВ.
За НДСВ като че ли от най-голям интерес е темата за правосъдие и вътрешни работи, най-вече реформата в МВР. А що се отнася до икономистите в НДСВ, и аз съм един от тях, за нас също така е важна темата за социалната политика, да се види дали ще има ляв завой или така наречен социален вектор. Но много по-важно е какво означава той, тъй като на мен да си признае, не ми е ясно към момента какво е това. Разбира се, представлява интерес здравната реформа до толкова, доколкото изобщо има такава.
На въпрос дали НДСВ би подкрепила ляв завой в политиката, Николай Василев отговори, че ако става дума за модерна политика, партията ще я подкрепи.
Очевидно в коалицията има партии с много разнородни виждания, особено по социално-економическата политика. Ако социалистите бяха спечелили примерно 50-60% на предните избори, можеха да си правят много леви завои. Примерно предното правителство не би го нарекал нито ляво, нито с леви завои. Така че тук ще трябва да търсим разумен баланс и разумен компромис. Ще припомня обаче три много важни икономически котви, които, прощавайте ми малко нескромност, но лично съм предложил и записал в коалиционното споразумение от преди 3 години и в управленската програма. А те са, че в България по време на това управление не трябва да има увеличение на преките данъци. За сега това е преизпълнено, т.е. има намаление на преките данъци. Не трябва да има бюджетен дефицит. Това също е преизпълнено, защото има голям бюджетен излишък. И третата котва е да има не повече от 40% преразпределение от БВП през бюджета, което също се изпълнява за сега. Ако тези три котви се спазват, мисля, че повечето от проблемите се решават.
Изоставеният пакет, заради който бяха евакуирани посетителите на МОЛ София, се оказа бутафорно самоделно взривно устройство. Репортаж на Мария Йотова.
Към 13 часа гражданин сигнализира в полицията за изоставен пакет в тоалетната на първия етаж на мола. На място пристигат служители на Трето, РПУ и ДОТИ и евакуират клиентите и служителите на търговския център. По вътрешната уредба съобщават, че причината за евакуацията е пожар.
Спяха ескалаторите и нещо охраните си говориха и после казаха, уредбата се включи, внимание пожар и моля евакуирайте се.
Пълно време казах, че има сигнал за пожари и си насочихме към изхода.
Паника имаше ли?
Не много. Само една жена се опита ни бисичките на ескалатор. спря и крещеше много.
Двамата бяхме във филма, нали, гледахме за нещо, той спря, една жена каза, дойде и каза, наредиха ни всички да излезем от мола. И излязохме спокойно, нищо не са ни казвали друго.
Съобщиха, че има пожари и ни вкараха.
И ни казаха да излизаме.
Да, и ние набегом излезахме, защото се паникосахме супер много и една кола ни взе от гаража, защото не знаехме на къде е изхода.
След евакуацията на хората, експерти на Доти отворили пакета, чието съдържание на пръв поглед изцяло приличало на самоделно взривно устройство. След предприятите действия станало ясно, че то е фалшиво. Търговският център вече е отворен за клиенти.
17,5 тона месо с изтекъл срок на годност е открито в бившия консервен комбинат в град Лозница, Разградско, съобщиха от полицията. Издирва се собственикът на месото, по-голямата част от което е с произход от Бразилия. Радка Минчева информира.
Срещу неизвестен извършител е образувано досъдебното производство за съхраняване на опасни за здравето вещества с цел реализация на пазара, съобщи наблюдаващият прокурор от окръжна прокуратура Разград Тихомир Тодоров. Собственик на бившия консервен комбинат в Лозница, част от който е хладилната база, е бизнесменът Атанас Личев. Неговата фирма е за преработка на плодове и зеленчуци. Изяснява се как са попаднали в хладилната база 17 тона и 400 кг месо без етикети с изтекъл срок на годност. Той е открито вчера, поставено е под възбрана от ДВСК Разград, полицаи охраняват мястото. По-голямата част от месото е с произход от Бразилия, повечето е свинско, още не е установено дали част от пратката не е пласирана в търговската мрежа. Радка Минчева, Дарик Радио, Разград.
На спешно заседание във Видин, днес викано от кмета Румен Видов във връзка с рутилата си част от сграда в града, стана ясно, че е издадена заповед за спиране на започнатия в съседство строеж. За сега не съществува опасност от срутване на съседни сгради, но ако се наложи, ще бъдат евакуирани живущите в тях. С днешна дата е издадена заповед от кмета за недопускане на хора и автомобили до сградата и около нея. Днес ще бъде издадена и заповед за проверка на всички строящи се във Видин обекти. Според строителен предприемач, срутването на стената е станало заради икономия на средства от страна на инвеститор и строител, а ремонтът е бил само козметичен, без да се вземат мерки за укрепване на неустойчиви стени в околните сгради. Припомням, с нощи около 19 часа е започнало срутване на част от сграда в центъра на Видин, след около час е паднала цялата стена. Причината за срутването е 4 метров изкоп непосредствено до срутилия се обект. Нивото на микроязовир Каваците край пернишкото село Лесковец е вече 2,5 метра, съобщи директорът на гражданска защита в Перник Георги Кюркчиев. Миналата нощ стената на водоема се пропука и започна да сляга. Наложи се контролирано източване на язовира. В момента се изпускат по 0,4 кубически метра в секунда. Потоците отиват в язовир Бушляка. Вече няма никаква опасност, обяви Кюркчиев. С нощи хората, живеещи в района на бедствието, не са били евакуирани. Два пътнически влака се блъснаха на гара Перник. Пострадали при инцидента пътници и служители на БДЖ няма, информира Ели Ташева.
При пристигането си на гара Перник от София, нова електрическа мотриса Дезиро се удря в последния вагон на пътнически влак, който след минути е трябвало да тръгне за София. В заминаващия влак е имало около 50 пътника, двама от които в удареният последен вагон. От Дезирото, което правило прегариране на друг коловоз, пътниците са слезли преди маневрата. При сблъсъка няма пострадали жп служители и пасажери. Нанесени са леки щети на двата влака. Композицията за София е потеглила с закъснение. Специалисти от БДЖ извършват спирачни проби с електрическата мотриса, за да се установи дали причината за инцидента е техническа или човешка грешка. Пътниците, преживели стреса, се заканиха, че ще съдят железницата за причиненото неудобство. Ели Ташева, Дарик Радио, Перник.
Техническата експертиза за пожара от 28 февруари във влака София Кардам е получена днес в окръжната прокуратура в Плевен, съобщи наблюдаващият прокурор по делото Валери Мирчев. В 69 страници екипът от 7 експерти сочи изводите и заключенията си за инцидента, при който загинаха 9 пътници. Според експертизата, пожарът е възникнал в 6-то купе на изгорели изцяло вагон. Посочени са два възможни варианта за възникването на огъня, уточни Мирчев. Според личното мнение на прокурора, не конкретната техническа причина за запалването, а действията и бездействията на отговорни длъжностни лица, които са последвали възникването на пожара, са най-важната причина, довела до смъртта на хора. По думите му, експертизата изяснява подробно всичко, което се е случило в нощта на инцидента. След като бъдат проучени основно всичките 30 експертизи и данните от разпитите на повече от 100 свидетели, прокуратурата ще излезе с заключение за конкретната отговорност, добави още наблюдаващият прокурор. Със специално осигурен общински микробус ще бъдат извозени утре на обед към родните им места майките и малките деца от ромското село в столичния квартал Младост 4, съобщи за Дарик Илия Илиев, общински съветник от ГЕРБ и председател на Комисията по демографска политика към столичния общински съвет. Той допълни, че по този начин ще се процедира и към ромите, които са се настанили незаконно върху терен в Студентски град, като това се очаква да стане другата седмица. За самонастанилите се роми от Берковица и Кюстендил на поляна в Младост, Дарик съобщи на 6 май. По заповед на районния кмет, половината от тях доброволно напуснаха гетото. Според прищинската преса, с утрешните сръбски избори в Косово, Сърбия обявява своеобразна политическа и дипломатическа война на Юн Мик Еолекси Кейфор. От Косовска Митровица предава кореспондентът на Дарик Ели Юрукова.
Косово и Запада на 12 май ще влязат в най-проблематичната и рискована фаза на косовските събития, казва Зери. Същевременно Юн Мик и косовското правителство вече дни наред напомнят, че местните сръбски избори на косовска територия са неприемливи и нелегитимни и техните резултати няма да бъдат признати, но няма да се попречи на гласуването. Според Сръбската изборна комисия, всички бюлетини и изборни материали вече се намират в Косово и там косовските сърби ще гласуват в 23 общини. Поред официални съобщения на Кейфор и на Косовската полицейска служба, обстановката в цяло Косово в навечерието на изборите е мирна. Няма да има засилено полицейско присъствие в сръбските анклави в Косово, но ситуацията ще се следи специално. Косовските служби за сигурност оценяват, че обстановката е под контрол и няма необходимост заради изборите да се увеличи допълнително полицейското и военното присъствие в сръбските анклави, но те са готови да реагират при евентуални проблеми. Говорителя на Кейфор, генерал Жан-Клод Котард, днес каза, че обстановката в Косово е стабилна и няма да има засилено присъствие на международните сили заради сръбските избори. Разделение на северна и южна част от река Ибър, град Косовска Митровица, днес живее своя особен живот между Косово и Сърбия. В южната, но и в северната част, днес кафенетата са пълни с хора, които въобще не се интересуват от сръбските избори. Албанците казват, че не разбират как избори могат да се провеждат в чужда държава. Ели Юрукова, Дарик Радио, Косовска Митровица.
Шестима души са убити и 20 ранени от въоръжени лица, нападнали по погребална церемония в Бейрут, предаде Франс Прес, като се позова на източник от местна болница. Там са откарани телата на шестимата загинали участници в погребението на цивилен сунит, убит в сражението в западната част на ливанската столица. В Мянма пристигна първата пратка хуманитарна помощ от ООН за пострадалите от циклона, изпратена чрез сухопътен транспорт от Тайланд, съобщи Върховният комисариат на ООН за бежанците, цитиран от Франс Прес. Два камиона с 20 тона помощи пресякоха безпрепятствено границата между Мянма и Тайланд, информира комисариатът в комюнике от Женева.
Времето.
През следващото денонощие съществена промяна на времето не се очаква. Утре около и след обед ще се развива купесто и купеста дъждовна облачност. На места ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с гръмотевици. Максимални температури между 16 и 21 градуса. От централното студио на Дарик Радио чухте вечерната обзорна емисия новини.